Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya Machi 23 mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Grace Kania nikiwa hapa Nairobi, Kenya. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema machafuko yanayoendelea kwenye jimbo la Cabo Delgado nchini Msumbiji hadi sasa yamewalazimisha watu 670,000 kufungasha virago na kugeuka kuwa wakimbizi wa ndani, huku dunia ikishindwa kuupa kipaumbele mgogoro huo. Tupate ufafanuzi zaidi kutoka kwa Jason Nyakundi.
Katika makazi ya wakimbizi ya Nanjua B jimboni Cabo Delgado, wahudumu wa misaada wa UNHCR wakizungumza na wakimbizi wa ndani kuhusu changamoto zao, ambao asilimia kubwa ni wanawake na watoto. Wakimbizi hawa walilazimika kuacha kila kitu ili kuokoa maisha yao, pamoja na kuwa asilimia kubwa ni wanawake na watoto, lakini kuna wanaume pia kama Hachulano, ambaye familia yake akiwemo mkewe, watoto 10 na wajukuu 8 walitoroka usiku wa manane katika kijiji cha Kuisanga jimboni humo baada ya nyumba nyingi kijijini kwao kushambuliwa na kuteketezwa kwa moto.
Nilikimbia kwa sababu ya vita vinavyotuathiri. Ulikuwa usiku wa manane, hivyo tulikimbia na tukajificha porini. Tulikaa huko msituni kwa siku 4 tukitafuta njia ya kutokea ili kukimbia vita hivyo vilivyoshika kasi.
Tangu mwezi Oktoba mwaka jana, serikali ya Msumbiji imewahamisha wakimbizi wa ndani na kuwaweka katika makazi maalum yaliyoko katika wilaya 9 za jimbo la Cabo Delgado. Zaidi ya watu 2000 wameuawa tangu kuanza kwa mashambulizi mwaka 2017, yakiambatana na unyanyasaji na ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na haki za binadamu. Mbali na vifo, machafuko pia yamesambaratisha kabisa maisha ya watu kama Achulano.
Aminya vida la Kisanga.
Maisha yangu Kisanga, nilikuwa nikifanya kazi shambani kuzalisha kwa ajili ya kulisha familia yangu na hakukuwa na shida yoyote. Pia nilifanya kazi kama fundi seremala, nilikuwa na karakana yangu na nilikuwa mkulima mfugaji pia. Nilikuwa na mbuzi, kuku, bata na njiwa nyumbani kwangu. Hivyo naona tofauti ya maisha niliyokuwa nayo kule ukilinganisha na haya ya sasa. Ni vigumu sana kwangu, kwani tangu nimekuwa hapa sijaweza kupata hata senti.
Avida que vivía antigamente la, esa vida que hoy.
UNHCR inashirikiana na mamlaka kufuatilia na kukidhi mahitaji ya wakimbizi hawa wa ndani na jamii zinazowahifadhi. Mgogoro wa Cabo Delgado umezidishwa na kuendelea kwa mashambulizi na janga la corona au COVID-19. Jillian Triggs ni kamishna msaidizi wa UNHCR kwa ajili ya ulinzi.
This is a true humanitarian tragedy.
Hili ni janga kweli la kibinadamu, janga ambalo linaleta aina mbalimbali za mahitaji ya ulinzi kwa wanawake hawa, wanaume na watoto. Wamekimbia mzozo mbaya kabisa na wamefunga safari za hatari, wengine kwa kutumia mashua na wengine kupitia nchi kavu ili kupata usalama.
Pamoja na jitihada za serikali na wadau wa misaada, UNHCR inasema rasilimali fedha zinahitajika haraka ili kwenda sanjari na mahitaji ya wakimbizi wa ndani wanaoendelea kumiminika.
Katika kuadhimisha siku ya utabiri wa hali ya hewa duniani hii leo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hali ya hewa na maji havitengamani na kimoja hakiwezi kuwepo bila kingine, vivyo hivyo katika maisha ya binadamu. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Guterres amesema hayo katika ujumbe wake wa siku hii, akiongeza kuwa maji huvukiza mvuke kutoka kwenye uso wa dunia kwenda angani, ambapo hujiingiza kwenye mawingu ambayo husafirishwa kote duniani na kisha kuleta mvua na theluji ambavyo vinarudisha tena maji safi kwenye ardhi ya dunia, mito, maziwa na barafu. Ujumbe huo pia umesisitiza kuwa mzunguko huu mara nyingi huchukuliwa kuwa ni wa kawaida, lakini ni kitovu cha malengo yetu mengi ya maendeleo endelevu, kuanzia katika kutokomeza njaa, kuhakikisha afya na ustawi, kuwezesha viwanda vyenye tija, kudumisha jamii zinazostawi na kufungua uwezo wa kuwa na nishati nafuu na safi kwa wote. Hata hivyo, ameonya kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanavuruga mzunguko huu na kugawanya uwezo wa upatikanaji wa maji kote duniani. Hii inamaanisha ongezeko la mafuriko kwa wengine na ukame kwa muda mrefu kwa wengine. Dunia yetu tayari inakabiliwa na changamoto lukuki za maji, kuanzia matumizi yasiyoendelevu hadi nusu ya watu wote duniani kukabiliwa na uhaba mkubwa wa maji kwa takribani mwezi mmoja kwa mwaka. Wakati mahitaji ya kimataifa ya maji yakiendelea kuongezeka, tunakabiliwa na zahama kubwa ya maji, amesema katibu mkuu. Na ameongeza kuwa ndio maana maudhui ya siku ya mwaka huu ni yanajikita katika hali ya hewa na maji. Amesema tunahitaji kudhibiti hali ya hewa na maji katika njia inayotabiriwa na endelevu ili kushughulikia usambazaji wa maji na changamoto za maji mengi kupita kiasi au machache kupita kiasi au yaliyochafuliwa kupindukia. Hatuwezi kusimamia kile ambacho hatupimi. Uboreshaji wa ufuatiliaji wa utabiri wa hali ya hewa ni muhimu ili kuunga mkono sera madhubuti za usimamizi wa maji na huduma za utoaji wa taarifa za mapema kuhusu mafuriko na ukame, amesisitiza. Kwa mantiki hiyo, katika siku hii Guterres ameitaka dunia kutathmini uhusiano uliopo baina ya hali ya hewa na maji na umuhimu wa mzunguko wa maji. Ametaka pia kuongeza juhudi za kusaidia jamii za hali ya hewa na maji ili kuendeleza usimamizi mzuri wa vyanzo vya maji. Amehitimisha ujumbe wake kwa kusema, hebu tuhesabu kila tone la maji kwa sababu kila tone lina umuhimu.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde ni makala, na leo tunakwenda nchini Tanzania ambako mpango wa Ha Africa unagusa wanawake na wasichana kiuchumi na kijamii. Usibanduke. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la idadi ya watu la Umoja wa Mataifa UNFPA, Dr. Natalia Kanem, amekamilisha ziara yake ya siku tano nchini Sudan, ambako pamoja na kupongeza serikali ya mpito na wananchi wake kwa maendeleo yaliyofikiwa nchini humo, ameshuhudia jinsi uwekezaji kwa wanawake na vijana umekuwa msaada mkubwa, hasa katika sekta ya afya ya uzazi. Ni kwa vipi basi? Tuungane basi na Dr. Natalia mwenyewe katika simulizi yake inayosomwa studio na John Kibegu.
Well, here we are at the end of a fantastic day
with Dr. Natalia Kanem, huyu akisema tunahitimisha siku nzuri tukiwa na jamii za Jimbo la Blue Nile, ambapo nilipotembelea jamii inayoishi kwenye mahema, nimekutana na Aziza.
I met Aziza. She is an educated village woman.
Mkuu huyu wa UNFPA akiwa na Aziza anasema Aziza ni mwanamke wa kijijini aliyeelimika, aliyekimbia makazi yake awali na sasa anaishi Shanisha. Ndoto ya Aziza na kila pendacho zaidi kufanya ni kuwa mwalimu wa shule ya chekechea.
I also met with very empowered.
Dr. Kanemu anasema alikutana pia na wanawake wengine wa kijijini wenye uwezo mkubwa. Akionekana akiwa na wanawake hao, Dr. Kanemu anasema kile kilichomgusa zaidi ni vile ambavyo amejipanga kwenye usimamizi wa fedha kwa lengo la kuweza kupatia usafiri wajawazito. Anasema mwanamke yeyote aliyehatarini kupoteza maisha wakati wa kujifungua anapatiwa fedha ili aweze kwenda kliniki ya kijamii na hospitali niliyotembelea. Ilikuwa mfano mzuri wa jinsi UNFPA inaokoa maisha hata wakati ambapo huduma ya upasuaji kwenye uzazi inahitajika chini ya mazingira magumu. Hata hivyo, mkurugenzi mtendaji huyo wa UNFPA anasema sehemu bora zaidi ya ziara yake ni pale alipokabidhi funguo ya baisikeli ya magurudumu matatu ambayo hutumika kama gari la wagonjwa. Baisikeli inaitwa tuktuk hapa Sudani, na kukabidhi funguo kwa mwanamke thabiti kwenye jamii hii ilikuwa jambo la kufurahisha zaidi. Na zaidi ya yote ni kuona machifu, watoto, wakunga na wafanyakazi wote wa UNFPA wakiwa pamoja kuhakikisha tunafanikisha lengo la afya. Na hii ndio sababu ya kufanya hivi, na ilikuwa siku nzuri.
Na sasa ni makala ambapo Himidivo Loto wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC jijini Dar es Salaam nchini Tanzania anazungumza na Salha Kibwana wa mpango wa Ha Africa kuhusu shirika hilo linavyosaidia wasichana shuleni, kijamii na kiuchumi. Salha anaanza kwa kufafanua.
Ha Africa imeanza miaka mitatu iliyopita. Tuna deal sana katika mambo mawili. Jambo la kwanza ni elimu ya kifedha. Jambo la pili ni hedhi salama. Kwa nini tuliamua kufocus sana au kuwekea umaana katika hizi sehemu mbili? Ni kwa sababu uwepo wa watoto wa kike darasani ulizidi kupungua. Tukajiuliza ni kwa nini, na tulikaa na focus group tofauti na wanafunzi na wanaharakati kama wenzetu, walimu, na tukauliza, na wengi walikuwa na majibu yale yale. Mimi nilikuwa darasani nikapata hedhi, nikashindwa kukaa nikaenda nyumbani. nyumbani mimi nimefikia miaka kadhaa, siwezi kujichanganya na wanaume kwa sababu niko kwenye hedhi. Na kwa hiyo unajikuta mtu katika siku 30 anakosa siku 6 au siku 12, inategemea na mzunguko wa mtoto wa kike, kwa sababu yuko hedhi haingii darasani au kwa sababu ameambiwa hawezi kujichanganya na mtoto wa kiume. Tukagundua hili ni tatizo ambalo sisi tuko katika uwezo, kwa sababu tumewezeshwa na inabidi na sisi tuwawezeshe wasichana wanawake wenzetu. Tukaamua kufanya washa ambayo ni semina inasaidia watoto wa kike kuelewa zaidi kwamba ukiwa uko kwenye hedhi ni kuna vitu kadhaa unaweza kufanya. Tunafanya kazi sana na tunashirikiana sana na taasisi za afya kwenye elimu ya hedhi salama, na pia tunashirikiana sana kwa mfano Tanzania Women's Bank kwenye mambo ya fedha, elimu ya fedha ya shuleni. Kwa nini elimu ya fedha? Elimu ya fedha ni kwamba tuna believe kwamba ukianza tangu mtu akiwa mdogo anafundishwa basics za fedha. Target ya hizi workshops au washa ni public schools, na most of them wanakuwa watakuambia okay fine, sisi tuko hapa lakini bado kuna matatizo nyumbani ya kiuchumi na kadhalika. Je, ndio maana tumeamua kufanya financial literacy, kwa sababu inasaidia watoto tangu wako wadogo mpaka wanakuwa na ile culture ambayo inawasaidia kuelewa zaidi kuhusu fedha na pia kujikwamua kiuchumi. Ni basic knowledge ambayo inatolewa na financial institutes kama Tanzania Women's Bank ambao tumeshia kufanya nao kazi. Waliweza kuelimisha jinsi ya kuweka akiba, jinsi ya kuzungusha fedha, na kwamba waliwaahidi kwamba wakusanye fedha ambao ni hizi ndogo ndogo ambao unazopata, kwa sababu tulikutana mtoto mdogo yuko form 4 tayari ana biashara yake ya pizza, na alipewa promise kwamba ukishafikisha a certain age unaweza kuja kwenye benki yetu ukabank na sisi, na tutakusaidia kukupa elimu zaidi ya kifedha ambayo itamsaidia kumuendeleza biashara yake kutoka ilipo na kuadvance.
Na kwa sababu sasa unatathmini vipi mafanikio ya program hiyo?
Tumefanikiwa kuvisit shule 3 za serikali kila mwaka. Kwa hiyo kama mpaka sasa hivi tumefanya shule 9, na pia tumefanikiwa kufanya kazi na different organization ambao wamecontribute kwenye kampeni yetu inaitwa Furaha Yangu, Hedhi Yangu Furaha Yangu, ambao ni kampeni imerun na imekuwa successful. Tume donate around 1250 kits to kids in different schools.
Shukran sana Himidiwe Lotu na Salha Kibwana. Na sasa ni mashinani, tuungane na Dr. Adnan Mustafa, daktari wa watoto katika hospitali ya kitaifa Kenya ya Kenyatta, ambaye ni miongoni mwa watu waliopokea chanjo dhidi ya virusi vya corona au COVID-19.
I feel I'm lucky to be one of the first.
Ninahisi nina bahati kuwa miongoni mwa watu wa kwanza kupata chanjo Kenya, na nina furaha sana. Ninahisi nina ulinzi. Ninafanya kazi na watoto wagonjwa, na katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita tumekuwa na watu waliopata virusi vya corona, na COVID ipo na sidhani itatokomezwa hivi karibuni. Sasa ninahisi nina kinga zaidi kwa ajili yangu, wafanyakazi wenzangu na familia yangu. Ningependa kuhimiza wahudumu wa afya kupata chanjo hii, kwani ni salama, itapunguza hatari na utakuwa salama kwa ajili ya kulinda marafiki na jamaa zako.
Shukran Dr. Mustafa kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu is.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapo Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kanea. Kwa heri kwa sasa.